Հունվարի օր ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Երեկուշ երեկոյան կալանավորել են պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանին և բանակին զինամթերք մատակարարած ընկերության տնօրեն Դավիթ Գալստյանին։ Նրանք մոտ 5 միլիոն դոլար հափշտակելու և բանակին ժամկետանց հրթիռներ վաճառելու մեղադրանքը չեն ընդունում։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը խուսափեց պատասխանել Փաշինյան-Էրդողան հնարավոր հանդիպման մասին հարցին։ Իրանն այսօրվանից լայնածավալ զորավարժությունները սկսում Ադրբեջանի հետ սահմանին։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին այսօր հայտարարել է, թե արդեն Բաթումիում է։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունից պնդում են, թե նա չի հատել պետական սահմանը։ Այս եւ այլ թեմաներ մեր ցերեկային ծրագրում, նախ սակայն ձեզ ներկայացնեմ վերջին նորությունները։ Չեխիան շարունակում է աջակցել հասնելու հակամարտության խաղաղ կարգավորման, այսօր հայտարարել է Չեխիայի արտգործնախարար Յակուբ Կուլհանեկը Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի հետ հանդիպմանը հաջորդած համատեղասուլիսի ժամանակ։ Չեխիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարն ընդգծել է, Չեխիան աջակցում է ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահների աշխատանքներին։ Ողջունում ենք Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների վերջերս կայացած հանդիպումը ԵԱՀԿ Միսկի խմբի նախագահների հովանու ներքո, որը տեղի է ունեցել Նյու Յորքում, ասել է Կուլհանեկը։ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարն իր հերթին շեշտել է հակամարտության խաղաղ կարգավորումը քաղաքական կարգավորումը մնում է օրակարգում։ Նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը և Ռեջեպ Էրդողանը Սոչիում քննարկել են Ռուսաստանի մասնակցությամբ Թուրքիայում ևս երկու ատոմակայանների կառուցման հնարավորությունը, հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Պեսկովը հավելել է, որ նշվել են կոնկրետ աշխարհագրական կետեր, որտեղ Թուրքիան պլանավորում է տեղակայել այդ ատոմակայանները։ Առաջին թուրքական ատոմակայանի շինարարությունը ավելի վաղ իրականացրել է Ռոսատոմ պետական կորպորացիան։ Շինարարության համար նախատեսված է շուրջ 20 միլիարդ դոլար, ընդ որում ֆինանսավորումը ամբողջությամբ իր վրա է վերցրել ռուսական կողմը։ Երկկողմ համաձայնագրի համաձայն շինարարության ավարտից հետո ատոմակայանի բաժնետոմսերի 51%-ը կպատկանի Ռուսաստանի, իսկ 49%-ը կվաճառվի օտարերկրաներ դրողներին։ Թուրքիան դատապարտում է Հունաստանի և Ֆրանսիայի միջև ստորագրված ռազմական գործարքը, պնդելով, թե այդ կերպ պաշտոնական Աթենքը ցանկանում է մեկուսացնել Անկարային։ Թուրքիայի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ Հունաստանը Թուրքիայի նկատմամբ թշնամական քաղաքականություն է վարում սպառազինությունների մրցավազք սկսելով և փորձելով մեկուսացնել Անկարային։ Հունաստանի վարչապետը Փարիզի և Աթենքի միջև կնքված գործարքը պատմական է անվանել և համոզմունք հայտնել, որ այն հնարավորություն կտա Հել ավելի խորացնել ֆրանս-հունական ռազմավարական համագործակցությունը, թե արտաքին քաղաքականության, թե ռազմական և թե ռազմարդյունաբերական ոլորտներում։ Այսօր ռուսաստանյան Գազպրոմը սկսել է Հունգարիային գազ մատակարարել սեպտեմբերի 27-ին կնքված երկարաժամկետ պայմանագրերով։ Գազի առաքումը կիրականացվի շրջանցելով Ուկրաինան Բալկանյան հոսք գազամողով, որը թուրքական հոսքի շարունակությունն է, և հարավարևելյան Եվրոպայի խողովակաշարերով։ Կիևը հայտարարել էր, որ հիասթափված է պայմանագրերի ստորագրման փաստից և խոստացել էր կապվել Եվրոպական հանձնաժողովի հետ գնահատելու այս գործարքի համապատասխանությունը Եվրոպական էներգետիկ օրենսդրությանը։ Եվրահանձնաժողովն իր հերթին հայտարարել է, որ ուսումնասիրում է Հունգարիայի և Գազպրոմի միջև երկարաժամկետ նոր պայմանագրերի հնարավոր հետևանքները։ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազը հայտարարել է, թե մեջբերում եմ օկուպացիայի ընթացքում Ղարաբաղում ապօրինի գործունեության համար օտարերկրյա ընկերությունները պատասխանատվության կենթարկվեն։ Ձեռնարկվում են օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ օկուպացիայի ընթացքում Ղարաբաղում անօրինական բիզնեսով զբաղվող օտարերկրյա ընկերություններին պատասխանատվության ենթարկելու ուղղությամբ, ադրբեջանցի պաշտոնյայի խոսքերն է մեջբերել Թրենդ գործակալությունը։ Բելարուսի Գերագույն դատարանը արգելել է երկրում գրանցված Վերջին իրավապաշտպան կազմակերպության Հելսինկյան կոմիտեի գործունեությունը։ Ըստ երկրի իրավապահների քնչական գործողությունների ընթացքում իբր պարզվել է, որ կազմակերպությունը հոնորարներ է վճարել նախագահական ընտրություններին դիտորդական ծառայությունների համար, ինչը երկրի օրենսդրության կոպիտ խախտում է։ Հելսինկյան կոմիտեն հերքում է բոլոր մեղադրանքները քրեական գործը որակելով քաղաքական որոշում։ Վյասնա իրավապաշտպան կենտրոնի տվյալներով 2021 թվականին Բելարուսում փակվել է 135 ոչ կառավարական կազմակերպություն։ Սրանք էին ժամի նորությունները, դառնանք ծրագրին։ 3 ուշ երեկոյան դատարանը որոշեց կալանավորել 2018-2020 թվականները պաշտպանության նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Դավիթ Տոնոյանին եւ բանակին զինամթերք մատակարարած ընկերության տնօրեն Դավիթ Գալստյանին, որ հայտնի է նաեւ Պատրոն Դավո անունով։ Նրանք մեղադրյալ են 4.7 միլիոն դոլար հափշտակելու կեղծիքներ կատարելու բանակին ժամկետնան ծրթիրներ վաճառելու գործով։ Երկուսն էլ մեղադրանքը չեն ընդունում եւ պատրաստվում են բողոքարկել։ Մանրամասներին ծանոթ է Արտակ Խուլյանը։
Պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը պատրաստվում է վերաքնիչ քրեական դատանուն բողոքարկել իրեն կալանավորելու որոշումը։ Երեկ նրա փաստաբան Սերգեյ Հովանիսյանը հայտնեց, որ հիմնավոր չեն համարում կալանավորման հիմքերը, թե ազատության մեջ գտնվելու դեպքում նախկին բարձրաստիճան Պաշտոնյան կարող է խուսափել քնությունից կամ խոչընդոտել քնությանը։
Կալանավորման ինչպես պայման այնպես էլ հիմքերը առկա չեն եղել։
Առանձնապես խոշոր չափերով վատնում կատարելու համար մեղադրվող պաշտպանության նախկին նախարարը 3 ուշ երեկոյան կալանավորվեց։ Դավիթ Տոնոյանը չի ընդունում մեղադրանքը։
Քրական գործում առկային բազմաթիվ տեղեկություններ, որոնք արդեն իսկ հերքում են առաջադրված մեղադրանքը։ Քննության հետագա փուլերում արդեն իսկ պարզ կլինի, թե վարդնականացնում Արմինը ինչպես կգնահատի դա։
Փաստաբանը մանրամասներ չներկայացրեց, գործը դեռ նախաքննության փուլում է։
Մեղադրանքի բովանդակությունը, եթե որևէ մասով հրապարակվի, ապա և նախաքննական գաղտնիքի, և պետական գաղտնիքի բացահայտման խնդիր ենք ունենալու։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը 3 հաղորդեց, որ 2018-2020 թվականները պաշտպանության նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Տոնոյանը մեղադրվում է շուրջ 4.7 միլիոն դոլար հափշտակելու եւ կեղծիքներ հանրորեն վտանգավոր արարքներ կատարելու համար։ Նախաքննական մարմնից եւս քրեական գործի մասին մանրամասներ չէին նշել։ ԱԱՀ հաղորդագրությունից պարզ է դառնում միայն, որ գործը ռազմամթերքի մատակարարման գործընթացում տեղի ունեցած չարաշահումներին է առնչվում։ Ցույցը դեռ օրեր առաջ բանակին անպիտան հրթիռներ մատակարարելու քրեական գործի մասին հաղորդագրություններ տարածել։ ԱԱՀ-ից տեղեկացրել էին, որ այդ գործով զինված ուժերի ավիացիայի վարչության պետի պաշտոն զբաղեցնող բարձրաստիճան զինվորական է ձերբակալվել եւ նրան կալանավորելու միջնորդություն է ներկայացվել։ Ըստ ԱԱՀ-ի, այս քրեական գործով անցնում են զինված ուժերի նախկին եւ ներկա այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, նրանց անունները չեն նշվում։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը չի նշում նաեւ, թե հստակ թվականին են գնվել անպիտան հրթիռները։ Հաղորդագրության մեջ ասվում է միայն, որ դրանք ներկրվել են 2011-ին եւ մատակարարումից որոշ ժամանակ անց հրթիռների մի մասը չեն կրակվել եւ դուրս են հանվել հաշվեկշռից, իսկ մնացածը ընդհանրապես չեն կիրառվել։ Այդ թվում 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին սկսված 44-օրյա պատերազմի ժամանակ։ Նույն գործով մեղադրյալ է նաեւ բանակին զինամթերք մատակարարած ընկերության տնօրեն Պատրոն Դավո մակաոնով հայտնի Դավիթ Գալստյանը, որը եւս երեկ կալանավորվեց այս քրեական գործով։ Մեղադրանքը չի ընդունում նաև Դավիթ Գալստյանը, վերջինս մեղադրյալ է նաև մեկ այլ կրկին զինամթերքի մատակարարման չարաշահումներին առնչվող քրեական գործով, բայց այս դեպքում նա կալանքից ազատ էր արձակվել։ Դավիթ Գալստյանի փաստաբան Արմեն Հարությունյանի խոսքով.
Մեր մոտ դեժավյու է, որովհետև ինչպես եւ նախորդ մեղադրանքի ժամանակ բացարձակ անիմն մեղադրանքը ներկայացված, որևէ փաստական տվյալով չհիմնավորված, բացարձակ ենթադրությունների վրա հիմնված նույն պատմությունը կրկնվում է, այսպես ասեմ։ Իհարկե այն գործի հետ որևէ կապ չունի այս մեղադրանքը, սա նոր մեղադրանք է եւ նոր ապրանքներին է վերաբերվում, այսպես ասեմ։ Հայտարարություն, ես չգիտեմ, ճիշտն ասած չեմ էլ ասել ընդհանրապես որևէ հայտարարություն եղել է պաշտոնական ԱԱՀ-ի կողմից, թե չէ, բայց ինչ-որ գիտեմ, որ երեկ էր եղել, այնտեղ էլի նշված էր, ինչ-որ անվորակ ապրանքների մատակարարում հայտարարում ենք, որ նման որևէ փաստ արկա չի այս գործով։
Գալստյանի փաստաբանը տեղեկացրեց, որ նրանք ևս պատրաստում են բողոքարկել կալանավորման որոշումը վերաքնիչ ատյանում։
Արդեն իսկ քաղաքական արձագանքներ են ստացվում պաշտպանության նախկին նախարարի կալանավորման վերաբերյալ։ Ընդդիմությունը համարում է, որ Դավիթ Տոնոյանին քավության նոխազ են դարձնում։ Ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը կարծում է, եթե կա այդպիսի ցավալի չարաշահում, ապա նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը որևէ ձևով առնչվում է դրան։
Այդ պատերազմյան իրավիճակում Նիկոլ Փաշինյանը անդադ փնտրտուկների մեջ է գտնելու, ֆիքսելու հիրախներ, որոնք հետագայում օգտագործվեն եւ պատերազմի այս ողբերգական հետևանքների պատասխանատուկը կարգվեն։ Այս ընթացքում ամենատարբեր անձանց թիրախավորել են, փորձել են ներկայացնել նրանց գործընթացներում, որտեղ նրանք ունեն այնպիսի պատասխանատվություն լատի մասնով, որը արվել է պատերազմի արդյունքների վրա։ Կարծում եմ, որ չէր կարող գործարք տեղի ունենալ, և հաշվարելով Նիկոլ Փաշինյանի հայտարությունները, որ ոլորտը իր անմիջական հսկողության ներքո է և այլն, այսինքն դա ենթադրում է, որ և դրա քաղաքական մասով, և դրա հաշվարկային մասով, և վերաբերում է գործընթացի բոլոր դետալների մասով իրապետել է Նիկոլ Փաշինյանը, ապա այս տեսանկյունից աբսուրդային կստացվի, եթե պարզի, որ նա առնչություն չունի այդ հնարավոր չարաշահում է, եթե իհարկե դա հետագայում դատարանում ապացուցվի։
Սա անդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանի կարծիքներ, այժմ լսենք իշխանության ներկայացուցչին, իշխանությունից քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Արթուր Հովանիսյանն ասում է, անդիմության նման հայտարարությունները Փաշինյանի վերաբերյալ անհիմն են։
Այո, կա հարուցված գործ, կա դատարանի որոշում, բայց չկա վճիր և հետևաբար վճիրով նոր հնարավոր կլինի հստակ կարծիք հայտնել և որակում տալ արդեն իսկ նաև քաղաքական, ինչու չէ նաև գնահատական տալ այդ ժամանակ։ Իսկ այս պահին ես կարող եմ ասել, որ մենք հետ չենք կանգնելու պատերազմի բոլոր դրվագները բացահայտելու մեր հանձնառությունից, բոլոր մեղավորները պետք է օրենքով սահմանված կարգով պատասխանատվության են ենթարկեն, և հանրությունը պետք է բոլոր մեղավորների անուններն իմանա։ Իսկ ինչ վերաբերվում է քննադատություններին, այն իմաստով, որ փորձի արվում քաղաքացիական նոխազ կարգել, հա, պարոն Տոնյանի, ես բնական է, որ կտրականապես մերժում եմ այս բոլոր դիտարկումները, նման բան չի կարող լինել, և պետք է կրկնվեմ, որ ցանկացած դրվագ, ցանկացած հանցանք պետք է իր արժանի պատիժը ստանա, անկախ նրանից, ով է այդ հանցանքի իրականացնողը։ Մենք ոչ մեկ անգամ ենք նշել, եթե հանցանք իրականացնող անգամ լինի մեր քաղաքական թիմից, ապա այդ դեպքում պատիժը էլ ավելի խիստ պետք է լինի, այսինքն ոչ միայն իրավական պատիժ, այլ կենթադրի և քաղաքական, և հանրային պարսավանք, այսպես ասած։ Ամեն դեպքում մենք չենք շեղվելու այս մեր օրակարգից, մենք որևէ խնդիր չունենք, ինչ որ մեկին, հա, սարքել քաղաքացիական նոխազ, ոչ, մեր գլխավոր խնդիրը բոլոր մարդկանց, ովքեր ունեն թե 0.1% մեղքի բաժին պատերազմի այս հետևանքների երկար տարին բանակում կատարված թալանի և մարդ ունակության նվազման համար, բոլոր այդ մարդիկ պետք է պատասխան տան, և մենք փակենք SIJ-ը և շարժվենք առաջ։
Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն այսօր հանդիպել է Չեխիայի արտգործնախարար Յակուբ Կուլհանեկին, հանդիպումից հետո ազատության թղթակից Սարգիս Հարությունյանը փորձել է ճշտել, արդյոք առաջիկայում հնարավոր է Փաշինյան Էրդողան հանդիպում, թե ոչ։ Օգոստոսի վերջից Հայաստանի և Թուրքիայի ղեկավարները բազմիցս խոսել են հարաբերությունների նորմալացման մասին, գնահատել են միմյանց դրական ուղերձները։ Թուրքիայի նախագահը ասել է նաև, թե Փաշինյանը Վրաստանի վարչապետի միջոցով իրեն հանդիպելու առաջարկ է արել։ Արդյոք նման հանդիպում հնարավոր է առաջիկայում։ Արարատ Միրզոյանն այսօր չի հստակեցրել, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյան այսօր խուսափեց պատասխանել Հայաստանի վարչապետի ու Թուրքիայի նախագահի հնարավոր հանդիպման մասին ազատության հարցին, միայն խոստանալով, որ հայ-թուրքական հարաբերություններում որևէ առաջընթացի վերաբերյալ հանրությունը կտեղեկանա։ Միրզոյանն այսօր ընդունել էր աշխատանքային այցով Երևան ժամանած Չեխիայի արտգործնախարար Յակուբ Կուլհանեկին, և բանակցություններից հետո երկու պաշտոնյաները ընդամենը հայտարարությամբ սահմանափակվեցին։ Օգոստոսի 19-ից հետո, ինչ Արարատ Միրզոյանը նշանակվեց արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար, Կուլհանեկն արդեն երկրորդ օտարերկրյա բարձրաստիճան պաշտոնյան է, ում Երևանում հյուրընկալում է Միրզոյանը Սլովակիայի արտգործնախարար Իվան Կորչոկից հետո, սակայն երկու դեպքում էլ Հայաստանի նորանշանակ արտգործնախարարը խուսափեց հանդիպումների արդյունքում պատասխանել լրագրողների հարցերին, սահմանափակվելով միայն հայտարարություններով։
Նախապատրաստում է Փաշինյան Էրդողան հանդիպում։ Ինչ առաջընթաց կա
հերթական,
ինչ առաջընթաց կա հերթական հարաբերությունների հետ կապված։
Որևէ առաջընթացի մասին դուք կտեղեկանաք վստահաբար, ամեն ինչ հրապարակային է։
Օգոստոսի վերջից Հայաստանի ու Թուրքիայի ղեկավարները բազմիցս հանդես եկան հայտարարություններով հարաբերությունների նորմալացման վերաբերյալ, վերջինը սեպտեմբերի 23-ին Էրդողանի կողմից, թե Հայաստանի վարչապետից դրական ուղերձներ է ստանում։ Սակայն ամենից ուշագրավը թերևս Թուրքիայի նախագահի սեպտեմբերի 19-ի խոսքերն էին, որ Հայաստանի վարչապետը Վրաստանի վարչապետի միջոցով իրեն հանդիպելու առաջարկ է արել, բայց հանդիպման համար Երևանը պետք է հստակ քայլեր ձեռնարկի Զանգեզուրի միջանցքի ուղղությամբ։ Հաջորդ օրը Էրդողանին արձագանքեց վարչապետ Փաշինյանի խոսնակը, թե միջանցքային տրամաբանությունն ընդունելի չէ հայկական կողմի համար, բայց Երևանը պատրաստ է Անկարայի հետ շփումների։ Ճիշտ մեկ շաբաթ առաջ հայ-թուրքական հարաբերությունների վերաբերյալ ուշագրավ հայտարարությամբ հանդես եկավ անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, թե հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումից հետո բոլոր հարցերը քննարկելի են։
Բազմից հայտարել է հայկական կողմը, նույնիսկ մեզնից առաջ նախկին իշխանությունների օրոք, որ Թուրքիայի հետ հարաբերությունները պետք է կարգավորել առանց նախապայմանների, որտեղ երբ որ նախապայմաններ են լինում, դժվար է լինում որևէ հարցում առաջ գնալ։ Եվ մենք հույս ունենք, որ հարաբերությունների կարգավորումը կլինի առանց նախապայմանների և հնարավորություն կլինի երկխոսություն սկսել առանց նախապայմանների։ Բոլոր գոյություն ունեցող հարցերը հետագայում քննարկելի են, բայց նախապայմաններով հարաբերություններ սկսելը շատ դժվար կա։
Վերադառնանք Միրզոյան Կուլհանեկ հայտարարություններին։ Հայաստանի արտգործնախարարը խոսեց հայ-չեխական հարաբերությունների ընդլայման հնարավորության մասին, կարևորեց Եվրամիության արևելյան գործընկերությունը եւ անդրադարձավ Ղարաբաղյան հակամարտությանը։
Հակամարտության խաղաղ կարգավորումը, քաղաքական կարգավորումը մնում է օրակարգում։ Նյու Յորքում տեղի ունեցած հանդիպումներին վերահաստատել եմ Հայաստանի պատրաստակամությունը վերսկսելու Ղարաբաղյան խաղաղ կարգավորման լիարժեք գործընթացը ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափում հայտնի սկզբունքների եւ տարերի հիման վրա։
Չեխիայի արտգործնախարարը Բաքվից է ժամանել Երևան եւ 3 Ադրբեջանի մայրաքաղաքում կոչեր արել խաղաղության պայմանագիր կնքել Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև, որը թույլ կտա ապահովել կայունություն եւ ամբողջ տարածաշրջանի զարգացում։
The Czech Republic continues to support the Azerbaijani-Armenian peace process.
Չեխիայի հանրապետությունը շարունակում է աջակցել Ադրբեջանը հայկական խաղաղության գործընթացին, հույս փայփայելով, որ կհանգենք բանակցված խաղաղ կարգավորման։ Այս առումով ցանկանում եմ ընդգծել, որ Չեխիայի հանրապետությունը աջակցում է ԵԱԿ Մինսկի խմբին եւ նրա համանախագահներին։
That the Czech Republic has been supporting the work of the OSCE Minsk group and its co-chairs.
Եվրոպայի խորհրդի հակակոռուպցիոն մարմինը զեկույց է հրապարակել Հայաստանի վերաբերյալ, անբավարար գնահատելով Հայաստանի իշխանությունների տարիներ առաջ ներկայացված առաջարկությունների կատարումը։ 2015 թվականին Եվրոպայի խորհրդի այս կառույցը, ուսումնասիրելով падգամավորների, դատավորների, դատախազների շրջանում կոռուպցիոն ռիսկերը, 18 հանձնարարականներ տվել կառավարությանը։ Այսօր Գրեկոն արձանագրում է, դրանց մեծ մասը կատարված չէ։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Եվրոպայի խորհրդի հակակոռուպցիոն մարմինը մեծ հաշվով անբավարար է գնահատում Հայաստանի իշխանություններին դեռ 5 տարի առաջ ներկայացված առաջարկությունների կատարումը և պահանջում հստակ քայլեր ձեռնարկել ու մինչև մյուս տարվա սեպտեմբերի 30-ը զեկուցել, թե ինչ է արվել հանձնարարականները կատարելու ուղղությամբ։ Այս մարմինը Գրեկոն 5 տարի առաջ ուսումնասիրելով Հայաստանի խորհրդարանի падգամավորների, դատավորների ու դատախազների շրջանում կոռուպցիոն ռիսկերը 18 հանձնարարական հարականեր տվել կառավարությանը։ 3 հրապարակած արդեն 4-րդ զեկույցում հակակոռուպցիոն մարմինը եզրակացնում է 5 տարիների ընթացքում այդ առաջարկներն իրագործելու համար Հայաստանի իշխանությունները որոշ սահմանափակ քայլեր են կատարել, առաջարկություններից 7-ը իրականացվել են բավարար չափով, մնացած 11-ը մասամբ։ Հակակոռուպցիոն մարմինն արձանագրում է խորհրդարանին վերաբերող առաջարկությունները մասամբ են իրագործվել, Գրեկոն նշում է, օրենսդրական գործընթացներում առաջնահերթը փանցիկությունը պետք է լինի, օրենքների մշակմանը ներգրավված պետք է լինի նաև հասարակությունը։ Ըստ հակակոռուպցիոն մարմնի, անցած 1.5 տարվա կտրվածքով ընդունված օրենքների 27%-ը հրատապ ընթացակարգերով է ընդունվել, անհրաժեշտ հանրային քննարկումներ չեն իրականացվել։ 5 տարի առաջ Գրեկոն Հայաստանին առաջարկել էր падգամավորների համար էթիկայի նորմեր ընդունել, որը պետք է նվերների աշխատանքի հետ անհամատեղելիության այլ գործունեություն ծավալելու ու ֆինանսական հետաքրքրություն ընտրությունների վերաբերյալ կանոններ սահմանի ու դրանք հանրության համար հասանելի դարձնի։ Հակակոռուպցիոն մարմինն այժմ արձանագրում է, պատգամավորների կողմնակի գործունեության վերահսկողությունն ավելի համակարգված է դարձել, ինչը սակայն շոշափելի արդյունքներ դեռ չի տվել։ Դատական համակարգին վերաբերող առաջարկությունների մասին Գրեկոն նշում է, դատավորների նշանակումներն ու առաջխաղացումները բողոքարկելու համար անհրաժեշտ մեխանիզմներ են մշակվել։ Հակակոռուպցիոն մարմինը սակայն նույնը չի ասում դատավորների աշխատանքից ազատման մասին։ Եվրոպայի խորհրդի այս մարմինը մտահոգություն է հայտնում, որ դեռևս հնարավոր չէ կարգապահական որոշումներն ու ազատումները դատարանում բողոքարկել։ Գրեկոն նաև ընդգծում է դատավորների նկատմամբ կարգապահական ընթացակարգերում արդարադատության նախարարի դերը չի վերացել, ինչը դատական անկախության հետ համատեղելի չէ։ 2016-ին այս մարմինը Հայաստանին առաջարկել էր պատգամավորների, դատավորների ու դատախազների թույլատրելի նվերների վերաբերյալ կանոնները հստակեցնել, ապահովելու, որ նրանք նվերների միջոցով փոխկապակցված անձանց շահերը չսպասարկեն։ Գրեկոն ողջունում է, ներկայիս օրենսդրությունը սահմանում է, որոնք են թույլատրելի նվերները։ Հակակոռուպցիոն մարմինն այդուհանդերձ ընդգծում է, թույլատրելի նվերների շեմը շարունակում է բարձր մնալ։ Պատգամավորների, դատավորների ու դատախազների ստացած նվերի արժեքը չպետք է գերազանցի 95 եվրոն։ Գրեկոն նաև մտահոգություն է հայտնում, որ որոշ նվերների և ծառայությունների մասին հաշվետվություններ չեն ներկայացվում։ Թույլատրելի նվերների գրանցման ընթացակարգը նախապատրաստական փուլում է։ Հակակոռուպցիոն մարմինն արձանագրում է, նվերների վերաբերյալ այս առաջարկությունը շարունակում է մասամբ իրագործված մնալ։
Իրանն այսօրվանից լայնածավալ զորավարժություններ է սկսել Ադրբեջանի հետ սահմանին։ Վերջին երկու տասնամյակների խոշորագույն զորավարժությունները դեռ մինչև մեկնարկն արդեն Թեհրանի և Բաքվի միջև լարվածության առիթ են դարձել։ Ադրբեջանի նախագահներ հարցազրույցներից մեկում տարակուսանք հայտնել, թե ինչու է Իրանը զորավարժություն անցկացնում հիմա և չէր անցկացնում, երբ սահմանի այն կողմում հայերն էին։ Իր հերթին Իրանը զարմանք է հայտնել Իլհամ Ալիևի այս հայտարարությունների վերաբերյալ։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Իրանական բանակն այսօր լայնածավալ զորավարժություններ սկսեց Ադրբեջանի հետ սահմանին հրետանու անօթաչու թռչող սարքերի և ուղղաթիռների մասնակցությամբ, թե որքան են շարունակվելու դրանք, պաշտոնական աղբյուրները չեն հստակեցնում։ Նշվում է միայն, որ վարժանքների նպատակն է ստուգելու ամրապնդել բանակի մարտունակությունը։ Զորավարժություններն անցկացվում են Ադրբեջանի հետ լարվածության ֆոնին, որի պատճառներից մեկն էլ Բաքվի սերտ համագործակցությունն է Թեհրանի ողերիմ հակառակորդ Իսրայելի հետ։ Նախորդին Իրանի արտգործնախարար Հուսեյն Ամիր Աբդուլայանն այս մտահոգությունն անձամբ է փոխանցել Թեհրանում Ադրբեջանի դեսպան Ալի Ալիզադեին։
Մենք չենք հանդուրժում սիոնիստական ռեժիմի ներկայությունն ու ակտիվությունը մեր ազգային անվտանգության դեմ կամ մեր սահմանների հարևանությամբ և անհրաժեշտ քայլեր կձեռնարկենք այս ուղղությամբ։
Օրեր առաջ Ադրբեջանի նախագահը հայտարարել էր, թե իրանական կողմի այս քայլերը առնվազն տարակուսելի են։ Իրանի արտգործնախարարը երեք Ադրբեջանի դեսպանի հետ հանդիպմանը վերստին պնդել է, թե սեփական երկրում զորավարժություններ անցկացնելու տեղը, ժամանակը և բնույթը միայն Թեհրանն է որոշում, ընդգծելով, որ Իրանը հաստատակամ է այս հարցում։ Արտգործնախարարը միաժամանակ նշել է, որ հարևանների հետ հարաբերությունները փչացնել չեն ուզում, նույնն այսօր նաև Իրանի ներքին գործերի նախարար Ահմադ Վահիդն է պնդել։ Պատասխանելով Ադրբեջանի հետ լարված հարաբերությունների վերաբերյալ հարցին, Վահիդն ասել է, թե եթե կան հարցեր և թյուրիմացություն, դրանք կլուծվեն դիվանագիտական ուղիներով և որ Իրանի արտգործ նախարարը հետևում է դրան։ Վերլուծաբանները նշում են, որ երկողմ լարվածության պատճառներից մեկն էլ Բաքվի վերջին քայլերն են Իրանից Հայաստան անցնող ճանապարհին։ Մի քանի շաբաթ է ադրբեջանցի սահմանապահներն ավելի քան $100 մաքսատուրք են գանձում ճանապարհի ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած հատվածներում։ Օրեր առաջ էլ ձերբակալել էին երկու վարորդների Ապորինի Ղարաբաղ այցելելու համար։ Associated Press-ը նշում է, որ լարվածության առիթ է դարձել նաև Բաքվի օրորի խորացող հարաբերությունները Թուրքիայի հետ։ Սեպտեմբերին Ադրբեջանն առաջին անգամ համատեղ զորավարժություններ անցկացրեց Թուրքիայի և Պակիստանի հատուկ նշանակության ջոկատների հետ։ Պատահական չէ, որ պաշտոնական Անկարան այսօր հատուկ հայտարարություն էր տարածել, որում նշված է, թե թուրք-ադրբեջանական հարաբերությունները չպետք է անհանգստացնեն երրորդ երկրներին։
Անկարան և Բաքուն բոլոր իրավունքներն ունեն զարգացնելու և ամրապնդելու երկկողմ հարաբերությունները բոլոր ոլորտներում, և դա
նրանց ինքնիշխան իրավունքն է։
Թե հատկապես որ երկրների մասին է պաշտոնական Անկարան չի հստակեցնում։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին, ում Վրաստանում ազատազրկում է սպառնում, հայտարարել է, թե 8 տարվա բացակայությունից հետո վերադարձել է Վրաստան։ Այդ երկրի ներքին գործերի նախարարությունը, սակայն, հայտարարում է, թե նա սահմանը չի հատել։ Մանրամասները Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Բարի լույս Վրաստան, արդեն Վրաստանում եմ 8 տարի անց։ Այսօր վաղ առավոտյան Facebook-ի իր էջում գրեց Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին։ Քիչ անց նա Facebook-ում երկու տեսանյութ տեղադրեց Վրաստանի ընտրողներին կոչ անելով վաղվա ընտրություններում քվեարկել ընդդիմության օգտին։ Ենթադրաբար այդ տեսանյութերը արվել են Բաթումիում, վրացական լրատվամիջոցները առաջինը նմանեցնում են Բաթումիի մուտքի մոտ ճոպանուղուն հարող տարածքի հետ։
Այսօրից չեմ Բաթումի։ Օրսինը միրդ կոյլ արդերումսը, միտև մանացեն ոմոզրովաս։
Սա իմ Բաթումին է, ամսի երկուսին մենք բոլորս պետք է գնանք ընտրությունների քվեարկելու ազգային շարժման օգտին, ոչ մի դեպքում չքվեարկել Իվանիշվիլի, Գախարիայի կամ նրանց արբանյակների համար։ Եթե ազգային շարժումը ձեր դուրը չի գալիս, քվեարկեք համեմատաբար պարկեշտ փոքր կուսակցությունների օգտին, ասել է Սաակաշվիլին։ Հաջորդ տեսանյութում, ենթադրաբար Բաթումի կենտրոնից, նա իր աջակիցներին կոչ է արել ընտրությունների հաջորդ օրը հոկտեմբերի 3-ին հավաքվել Թբիլիսիի կենտրոնում Ռուստավելի պողոտայում, խոստանալով միանալ նրանց։
Մեգոբրեւ, մոգեսալմեբիթ, չեմ Բաթումիդա, չեմի Սիամակիդա։
Երկու տեսանյութում էլ դեռ մութ է, լույսը դեռ չի բացվել։ Սաակաշվիլի դեմքն է երևում և որոշ չափով նաև փողոցների, լապտերների, շենքերի լույսերը։ Վրաստանի իշխող կուսակցության վրացական երազանքի առաջնորդներից Իրակլի Կոբախիձեն ասել է, որ Սաակաշվիլին Վրաստանում չէ։ Սաակաշվիլին Վրաստանում չէ, նա ծաղրացու է և դա հաստատվեց, հայտարարել է Կոբախիձեն։ Նա պնդում է, որ Սաակաշվիլի տեսանյութերը տեխնոլոգիաներով սարքած են, Վրաստանում չի նկարահանված։ Մոսկվայում Կրեմլի խոսնակը պատասխանելով Սաակաշվիլի վերադարձի հետ կապված Վրաստանում իրավիճակի ապակայունացման ռիսկերի մասին հարցին, ասել է, թե մենք դեռ որևէ ռիսկ չենք տեսնում։ Ուր էլ որ գտնվում է Սաակաշվիլին, այնտեղ միշտ կրկես է։ Կարևոր է, որ այդ կրկեսը վտանգ չներկայացնի ցանկացած երկրի քաղաքացիների համար, որտեղ գտնվում է այդ պարոնը, ասել է Դմիտրի Պեսկովը։ Վրաստանում Սաակաշվիլի նախագահության ժամանակաշրջանում ռուս-վրացական հարաբերությունները շատ լարված էին, հենց այդ ժամանակահատվածում 2008-ին տեղի ունեցավ ռուս-վրացական կարճատև պատերազմը։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունից ռուսական 10 գործակալությանը ասել են, թե Սաակաշվիլին երկրի սահմանը չի հատել։ Սակայն Սաակաշվիլի ազգային միացյալ շարժման կուսակցության ներկայացուցիչները պնդում են, որ նախկին նախագահը վերադարձել է հայրենիք։ Մի շարք այլ կուսակցությունների ներկայացուցիչներ կամ կասկածում են, որ Սաակաշվիլին վերադարձել է, կամ նշում, որ եթե լուրը հաստատվի, ապա պատասխանատվությունը պետք է կրի իշխող ուժը։ Օրերս Սաակաշվիլին հայտնել էր, որ վերադառնալու է հոկտեմբերի 2-ին, տեղական ընտրությունների քվեարկության օրը։ Նա նույնիսկ օդանավի տոմսի պատճենն էր տեղադրել Facebook-ում, ուր երևում էր, որ իր մոր հետ է վերադառնալու Վրաստան։ Իշխանությունները արձագանքել էին, թե Վրաստան մտնելու դեպքում Սաակաշվիլին կձերբակալվի։ Օրենք և արդարություն ընդդիմադիր կուսակցության նախագահ խորհրդարանի պատգամավոր Տակո Չարկվյանին հայտարարել էր Սաակաշվիլի խաղաղ վերադարձի համար կազմակերպություն ստեղծելու մասին, որտեղ ըստ նրա ավելի քան 100,000 մարդ արդեն գրանցվել է։ Նախկին նախագահ Սաակաշվիլի դեմ Վրաստանում մի քանի քրեական գործ կհարուցված, կայացվել է նաև երկու դատավճիռ։ Բանկիր Սանդրո Գիրգվիլյանի իսպանության գործով դատարանը նրան հեռակակարգով դատապարտել է 3 տարվա, իսկ պատգամավոր Վալերի Գելաշվիլին ծեծի ենթարկելու գործով 6 տարվա ազատազրկման։ Սաակաշվիլին մեղադրվում է ևս երկու գործերով, 2007 թվականի նոյեմբերին ընդդիմության հանրահավաքը ուժով ցրելու և պետբյուջեից 9 միլիոն լարի վատնելու գործերով։ Սաակաշվիլին բոլոր մեղադրանքները հերքում է, պնդելով, որ դրանք քաղաքական աստառ ունեն։ Սաակաշվիլին Վրաստանից հեռացել է 2013 թվականին նախագահության երկրորդ ժամկետից հետո, երբ Վրաստանը անցել էր խորհրդանական կառավարման, նրա կուսակցությունը պարտվեց ընտրություններում։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, նորությունները կամփոփենք երեկոյան ժամը 7:00-ին։